Pauldan Galatiyelilerge xat. 1-nchi bo'lik. Kishilar tarafından da, kishi oshada tugil, balki G'aysa Masih ham uni ulidan tiriltgan Ota Allohi tarafından rasul etib soylangan Pauldan ham menim bilan birga bo'lgan barliq imondoshlardan Galatiyadagi iman etuvchilar birdamliklarina salom. Sizga otabiz Allohdan va Robbi G'aysa Masihdan marhamat ham iminlik bo'lsin. Bizni hozirgi noshar zamondan qutqaram deb otabiz Allohi ixtiyori bo'yicha bizning gunohlarimiz uchun Masih o'zini qurbon etdi. Allohiga mangi mangiga don. Amin. Masihning marhamati bilan sizni shoqiruvchini toshlab, shulay big tiz shit yaxshi xabarga ko'chuvingizga hayron qolam. Xayr, boshqa yaxshi xabar yo'q, balki qoy bir kishilar sizga bir shu tudirib, Masihning yaxshi xabarin buzorg'ag'ina tilinglar. Ammo hatto biz yoki ko'kdan farishta kelib, o'zimiz sizga e'lon etgan yaxshi xabarga qarshini e'lon etsak, o'nga la'nat tushsin. Biz buni ilikda aytgan edik. Hozir men yangadan aytam. Kimdir siz qabul etgan yaxshi xabardan o'zgani e'lon etsa, o'nga la'nat tushsin. Alla hozir men iltifotni kishilardan izlaymi, yoki Allohdanmi? Yoki kishilarga yorarg'a tirishammi? Men alida kishilarga yorarg'a tirishsam, Masih quli bo'lmas edim. Imondoshlar, sizning shuni bilishingizni tilayman. Men siylagan yaxshi xabar kishi uydirmasi tugil. Chunki men uni kishilardan qabulda etmadim, ham ulardan iranmadimda. Menga uni G'aysa Masih ochib berdi. Siz menim Yahud dinindagi ilikki yashov ravishim haqida eshitdingiz endi. Ul shoqda men Allohi birdamligin oyovsiz izarlikladim, ham jimirib bitirirga tirishdim. Ham ota-bobolarimizdan kelgan ta'limotlarga shiksiz berilgan bo'lib, Yahud dininda o'z xalqim orasida ko'pgina yashdashlarimdan olg'a chiqdim. Meni onam qorinida shoq tovuq soylab olgan, ham o'zining marhamati bilan shoqirgan Allohi esa Yahud bo'lmaganlar orasida o'zining uli turindagi yaxshi xabarni vag'azlab uchun ulin menga ko'rsatirga yaxshi deb topqash, men shundoq bir kishi bilan da kengash etmisha Ham Yerusalimga o'zimdan ilik bo'lgan rasullar yonida bormisha, G'arabistonga ketdim, ham yongadan Damashqqa qaytdim. Onlari 3 yil o'tkach, Minkifas bilan tanishuv uchun Yerusalimga bordim. Ham 15 kunlab uning yonida bo'ldim. Ammo Robbining inisi Yaqubdan boshqa hech bir rasulni ko'rmadim. Ha sizga yozganlarimni Allohga qarshinda yozam, yolg'onlamayman. Shundan so'ng Suriya ham Kiliki yerlarina ketdim. Yahudiyadagi Masih birdamliklari esa meni ko'rib bilmilar edi. Ular qo'yishandir o'zlarin izarliklagan kishi hozir ilik o'zi yo'q etarga tirishqan imonni qo'g'azli ekan debgina eshitganlar. Ham menim haqqa Allohini donlaganlar. 2-nchi bo'lik. Ondan so'ng 14 yil o'tkach Titusni da o'zimiz bilan olib, men Barnab bilan birga tog'in Yerusalimga ketdim. Onda Allohga qo'shuv bo'yicha bordim. Ham men yuqqa'g'ina tirishmaymi, yoki tirishmadimmi ekan deb birshilib, o'zim Yahud bo'lmaganlar orasida toratgan yaxshi xabarni shaxsiy angama vaqtinda ondagi bek muhtaram kishilarga taqdim etdim. Ammo ular menim bilan birga bo'lgan Titusni da, garchi ul grek bo'lsa da, sunnatlanishga majbur etmadilar. Biz bu turda silashirga tiyish edik, chunki Masih G'aysada bo'lgan ozodligimizni kuzatirga, ham bizni qulluqqa tushirirga deb yonimizga yashirin ravishda yolg'on tug'anlar kelgan edi. Ammo yaxshi xabarning haqiqati sizning bilan qolsin uchun, biz ularga birgina mizgilgada bo'ysunmadik. Muhtaram deb hisoblanganlar esa, ular qo'yishandir kimgina bo'lsalar da, menim uchun muhim tugil. Chunki Allohga kishining yuzini qaramay, ul muhtaram kishilar men e'lon etgan yaxshi xabarga birni istamadilar. Kirisincha, yaxshi xabarni yahudlarga bildiruv ishi Peterga topshirilgan kabi, uni boshqa xalqlarga bildiruv ishi menga ishonib topshirilganini ko'rdilar. Чөнки яһудләр арасында рәсүллек итүдә Питергә көч бирүче Аллаһы яһуд булмаганнар арасында рәсүл булып эшләүдә миңа да көч бирде. Миңа Аллаһы тарафыннан бирелгән үзенчәлекле хезмәтне икрар иткәч, иман итүчеләр бердәмлегенең терәкләре дип исәпләнгән Яҡуб, Кифас һәм Яхья уртак хезмәтебез билгесе итеп, минем һәм Барнапның кулларын кыстылар. Без яһуд булмаганнар янына, ә алар яһудләр янына барырга дип килештек. Тик фәкыйрьләргә ярдәм итү турында һәр вакыт истә тотуыбызны гына теләделәр. Һәм мин нәк шуны зур теләк белән башкарырга тырыша идем. Әмма Кифас Антиохиягә килгәч, мин аңа ачыктан-ачык каршы чыктым, чөнки ул хаклы түгел иде. Яҡуб яныннан кайберәүләр килгәнгә кадәр Кифас яһуд булмаган мәсихчеләр белән бергә ашады. Ә инде тегеләр килгәч, сөннәтләүне таләп итүчеләрдән куркып, яһуд булмаганнардан кача һәм читләшә башлады. Аның белән бергә башка мәсихче яһудләр дә 200-ләнделәр. Хәтта Барнап та аларның 200-лелегенә бирелеп китте. Ә аларның яхшы хәбәр хакыйкаты буенча туры юлдан бармауларын күргәч, мин һәммәсе алдында Кифасқа: «Син яһуд була торып, яһудишә түгел, бәлки, мәҗүсиләршә яшисең икән. Ни өчен мәҗүсиләрне яһудләр кебек яшәргә мәҗбүр итәсең?» дидем. Без тумышыбыз буенча яһудләр, гынахлы мәҗүсиләр түгел. Әмма ләкин кешенең канун таләпләрен үтәү белән түгел, бәлки, Гайса Мәсиһкә иман итү аша Аллаһы тарафыннан аклану алуын белгәнгә күрә. Без дә канун таләпләрен үтәү белән түгел, бәлки, Мәсиһкә иман итү аша Аллаһы тарафыннан аклану өчен Мәсих Гайсәгә иман китердек. Чөнки канун таләпләрен үтәү белән беркем дә Аллаһы тарафыннан аклана алмас. Әгәр дә инде Мәсих аша бирелгән аклануга омтылып та, без үзебез үк гынахлылар булып чыксак, бу очракта Мәсих гынах хезмәтчесемени? Һич тә алай түгел. Чөнки үзем җимергән нәрсәләрне яңадан торгызам икән, мин үз-үземне канун бозучы итеп күрсәтәм. Чөнки мин Аллаһы өчен яшәргә дип, канун аркылы канун вәкаләтеннән азат ителдем. Мин Мәсих белән хашка кадакландым. Һәм инде үзем яшәмим, бәлки миндә Мәсих яши. Ә мин хәзер фани тәндә яшим икән, мине яраткан һәм минем өчен үз гомерен биргән Аллаһы улына иман белән яшим. Аллаһының мәрхәмәтен кире какмыйм. Әгәр кеше канун аркылы хак санала икән, ул шакта Мәсих юкка гына үлгән булып чыга. 3-нче бүлек. И хакылсыз Галатиялеләр, сезнең зиһенегезне кем чуалтты икән? Ә бит Гайса Мәсих сезнең күз алдында ук хашка кадаклангандай ачык сурәтләнде. Сездән шуны гына белергә телим. Сез рухны канун таләпләрен үтәү беләнме? Әллә ишеткәнегезгә ышану белән алдыгызмы? Сез шулкадәр акылсызмыни? Сез изге рух белән башладыгыз, ә хәзер максатыгызга үз көчегез белән генә ирешергә телисезме? Сезнең баштан кичкән нәрсәләрнең барысы да файдасызга булдымыни? Мин аларның файдасызга булмауына өмет итәм. Канунны үтәүгез аркасындамы, яки ишеткәнегезгә ышангангамы Аллаһы сезгә рух бирә һәм сезнең арагызда могҗизалар тудыра. Ибраһимны исегезгә төшерегез. Изге язмада аның турында ул Аллаһыга ышанды һәм моның белән Аллаһы тарафыннан хак саналды диелгән. Моннан сез шуны аңлагыз. Иманга таянучылар Ибраһимның чын балалары. Һәм изге язма Аллаһының яһуд булмаганнарны иман аркылы аклаячагын алдан күреп, Ибраһимга «Бар халыклар синең аша фатиха алачак» дигән яхшы хәбәр белдерде. Димәк, иманга таянучылар иманлы Ибраһим белән бергә фатиха алалар. Ә инде канун таләпләрен үтәүләренә ышанучыларның барысына да каргыш төште. Чөнки изге язмада, канун китабында язылганнарның бөтенесен даими үтәмәүче һәркем ләгънәтләнә дип язылган. Билгеле ки, Аллаһы алдында канун аркылы һичкем аклана алмый. Чөнки язылганча, Аллаһы тарафыннан иман аша акланган кеше яшәячәк. Канун исә иманга нигезләнмәгән, киресенчә, канун таләпләрен үтәүче алар белән яшәячәк. Мәсих безнең урынга ләгънәт булып, безне канун ләгънәтеннән йолып алды. Чөнки изге язмада агачка асылган һәр кем ләгънәтле дип язылган. Ибраһимга бирелгән Фатиха Мәсих Гайса аша яһуд булмаганнарга да ирешсен. Һәм вәгъдә ителгән рухны иман аркылы без алсын өчен Мәсих безне йолып алды. Имандашлар, мин сезгә көндәлек тормыштан бер мисал китерәм. Хәтта кешенең гамәлгә куелган васыятын да һич кем юкка чыгара, яки аңа һич бер нәрсә өсти алмаган кебек. Бу очракта да шулай. Ибраһимга һәм аның токымына вәгъдәләр бирелгән булган. Күпләр турында әйтелгән кебек, токымнарына диелмәгән, бәлки берәүгә генә әйтелгән кебек, синең токымыңа диелгән. Ә ул Мәсих. Мин менә нәрсәне күздә тотам. Элек Аллаһы тарафыннан расланган килешүне 430 елдан соң чыккан канун гамәлдән чыгара алмый. Һәм шул рәвешчә вәгъдәнең көчен бетерә алмый. Чөнки Аллаһының бүләге канунны үтәү безгә бәйле булса, ул инде вәгъдә белән бәйле булмый. Әмма ләкин Аллаһы Ибраһимга фатихаларын нәқ вәгъдә аркылы биргән. Канун ни өчен соң? Канун үзенә вәгъдә бирелгән токым килгәнгә кадәр булган явызлыклар аркасында бирелгән булган. Һәм фәрештәләр тарафыннан арадашчы аша тапшырылган. Шәхес үзе генә эш иткәндә аңа арадашчы кирәк түгел. Ә Аллаһы бер. Шулай итеп, канун Аллаһының вәгъдәләренә каршы чыгамыни? Һич тә юк. Әгәр дә тормыш бирә алырлык канун бирелгән булса, кеше чыннан да канунны үтәү аркылы акланыр иде. Әмма изге язма бөтен дөньяны гынаһ әсире дип иғлан итә. Шуңа күрә вәгъдә ителгән Фатиха иман итүчеләргә, Гайса Мәсиһкә инану аша бирелә. Ә инде бу иман килгәнче, бу иман ачылырга тиеш вакытка кадәр, без канун сагы астында кала бирде. Шулай итеп, без иман аркылы Аллаһы тарафыннан аклансын дип, Мәсих килгәнгә кадәр канун безгә тәрбиәче булды. Ә иман килгәннән соң без инде тәрбиәче кул астында түгел. Гайса Мәсиһкә иман аша сез барыгыз да Аллаһы балалары. Чөнки суга чумдырылу йоласын үтәп, сез Мәсих белән берләшкәнсез икән, димәк, Мәсихне кигәнсез. Шуңа күрә яһуд белән грек, кол белән ирекле, ират белән хатын-кыз арасында айырма юк, чөнки сез барыгыз да Мәсих Гайса да бер. Мәсихнеке булсагыз, сез Ибраһимның токымнары һәм Аллаһы вәгъдә иткәнне мирас итеп аларсыз. 4-нче бүлек. Мин моны күздә тотам. Варис әле бала вакытта, һәр нәрсәнең иясе булса да, кулдан бер нәрсә белән дә айрылмый. Атасы билгеләгән вакытка кадәр ул тәрбияләүчеләренә һәм йорт идарәчеләренә буйсына. Без дә бала вакытта бу дөнья белән идарә итүче көчләр куллыгында идек. Әмма Аллаһы билгеләнгән вакыт җиткәч хатын-кыздан туган, яһудләр канунына буйсына торган улын җибәрде. Аллаһының улы канун астында булганнарны йолып, аларны Аллаһы балалары итү өчен килде. Ә сез аның балалары булганга, Аллаһы үз улының Аббати дип шакыручы рухын сезнең йөрәкләрегезгә җибәрде. Шуңа күрә син инде кол түгел, бәлки аның баласы. Әгәр бала икәнсең, димәк, син Аллаһы аша вариста. Әмма лек сез Аллаһыны белмәгәндә, чынлыкта илаһ булмаганнарга кол булып хезмәт иттегез. Хәзер исә Аллаһыны танып белгәч, дөресрәге Аллаһы тарафыннан танылганнан соң, ни өчен дөнья белән идарә итүче теге зәгыйф һәм файдасыз көчләргә кабат борыласыз, һәм яңадан үзегезне аларның колы итәргә телисез? Сез билгеле бер көннәргә, айларга, елларга һәм башка бәйрәмнәргә аерым игътибар бирәсез. Сезгә куйган авыр хезмәтем юкка гына булмады микән дип сезнең өчен куркам. Имандашлар, үтенеп сорыйм, минем кебек булыгыз, чөнки мин дә сезнең кебек булдым. Сез мине бер нәрсә белән дә рәнҗитмәдегез. Мин авыру булганга күрә, сезгә беренче тапкыр яхшы хәбәрне иғлан иттем. Сез бу турыда беләсез. Ләкин минем авыруым сезнең өчен сынау булса да, миңа ширканып карамадыгыз һәм мине кире какмадыгыз. Бәлки Аллаһы фәрештәсен, Мәсих Гайсаның үзен кабул иткән кебек кабул иттегез. Сезнең куанышыгыз кая киттесен? Сезнең хакта үзем үк әйтеп бирә алам. Әгәр мөмкин булса, сез үз күзләрегезне чукып алып миңа биргән булыр идегез. Сезгә хакыйкать сөйләү аркасында дошманыгызга әйләндем мәллә. Канун астында булуыгызны теләүчеләр сезнең белән бик нык кызыксыналар, әмма яхшы ният белән түгел. Үзләре турында кайгыртуыгызны теләп, алар сезне миннән айырып алырга ниятлиләр. Кызыксыну яхшы ният белән булганда гына әйбәт. Мин яныгызда чакта гына түгел, бәлки һәр вакыт шулай эшләү яхшы. Балаларым, Мәсих сезнең тормышыгызның айрылгысыз өлешенә әверелгәнгә кадәр, сезнең өчен мин бала тудыру газабын яңадан кичерәм. Хәзер мин сезнең яныгызда булырга һәм бөтенләй башкача сөйләшергә теләр идем. Чөнки мин сезнең хакта ишетеп аптырашта калдым. Канунга буйсынырга теләүчеләр, әйтегез әле миңа. Сез әллә канунны ишетмисезме? Чөнки анда Ибраһимның ике улы булган. Аларның берсе кулдан, ә икенчесе ирекле хатыннан туган дип язылган. Әмма кулдан туганы гадәттә балалар ничек дөньяга килсәләр, шул рәвешчә туган. Ә ирекле хатыннан булганы Аллаһының вәгъдәсе буенча туган. Бу читләтеп әйтү. Бу хатыннар ике килешүне гәүдәләндерә. Берсе Синай тауыннан булып, кул булачак балалар тудыра. Ул Хаҗәр. Хаҗәр Гарабстандагы Синай тауына һәм хәзерге Иерусалимга туры килә. Чөнки хәзерге Иерусалим үзенең балалары белән коллыкта. Ә күктәге Иерусалим ирекле, безгә ул ана. Чөнки изге язмада былай дип язылган: балага узмаучы, бала тудырмаучы хатын сөйин. Бала тудыру газабын белмәүче хатын, кычкырып шатлыгыңны белдер. Чөнки ялгызак хатынның балалары ире булганлыкыннан күбрәк. Сез исә имандашлар, Исхак кебек вәгъдә балалары. Әмма теге вакыттагы кебек, рух аркасында туганны гадәти рәвештә туган ничек эзәрлекләгән булса, хәзер дә шулай. Әмма изге язма нәрсә дисең? Кол хатынны һәм аның улын куып чыгар. Чөнки кол хатынның улы ирекле хатын улы белән бер кайчан да бергә варис булмаячак. Шуңа күрә имандашлар, без кол хатын балалары түгел, бәлки ирекле хатын балалары. 5-нче бүлек. Мәсих безне ирекле булу өчен азат итте. Шуңа күрә нык торыгыз һәм яңадан куллык зулымына төшмәгез. Тыңлагыз. Мин Паул сезгә әйтәм. Әгәр сез сөннәткә утыртыласыз икән, сезгә Мәсихтән һич нинди файда булмас. Ә сөннәтләнүче һәр кешенең бөтен канунны үтәргә тиешлеген кабат раслыйм. Канун тоту белән Аллаһы тарафыннан акланган булырга тырышучылар, сез Мәсихтән айрылып киттегез һәм Аллаһы мәрхәмәтеннән төшеп калдыгыз. Без исә Аллаһы тарафыннан акланырбыз дип өмет итәбез. Һәм иман иткәнгә күрә аның тормышка ашуын рух ярдәме белән ашкынып көтәбез. Чөнки Мәсих Гайсада сөннәт тә, сөннәтсез булу да бернинди әһәмияткә ия түгел. Бәлки ярату белән эш итүче иман гына әһәмиятле. Сез иманда яхшы яши идегез. Сезгә хакыйкатькә буйсынырга кем комачаулады икән? Мондый инану сезне чакыручыдан түгел. Аз гына шүпрә бөтен камырны ашыта. Раббыга таянып, мин сезнең башкача фикер йөртмәячәгегезгә ышанам. Ә сезне котыртучы кем булуына карамастан, хөкемгә дучар ителәчәк. Имандашлар, мин әле дә сөннәткә утырту кирәк дип өйрәтәм икән, мине тагын ни өчен эзәрлеклиләр соң? Ул чагында хаҗ турындагы тәгълиматым киртә булмас иде. Сезне борчучылар сүннәткә утырту белән үз-үзләрен харап итсеннәр иде. Имандашлар, сез иреккә чакырылдыгыз. Әмма ләкин сезнең ирегегез кешелек табигатын канәгатьләндерү өчен сәбәп булмасын. Бәлки бер-берегезгә мәхәббәт белән хезмәт итегез. Чөнки бөтен канун бер әмердән гыйбарәт. яқыныңны үзіңні яратқан кібік ярат. Әгер сіз бір-бірігізге ертқы жануарлар кібік хүжум итәсіз икән, суақ болығыз, бір-бірігізні қырып бітіре көрмегіз. Сізге әйтәм, рух бойынша яшәгіз. Шул шақта кішілік табиғатының азғын тілекләрін үтәмәссіз. Шынки кішілік табиғаты рухқа қаршы болғанны тілей. Ә рух кішілік табиғатына қаршы болғанны. Олар бір-біріне қаршы тұралар. Шуңа күрә сіз тілегенігізні шлі алмайсыз. Әгер сізнің білән изгі рух жетекшілік ете екен, ол шақта сізнің үстән қануның бір нинди хақуқы юқ. Кішілік табиғатының ішлер білгілі. Олар фәхішілік, пышырақлық, озғынлық, путқа табыну, сихіршілік, душманлық, ызғышталаш, хүсітлік, бикнық ярсу, тәкәбірлік, низақлар, узара қаршылықлар, күншілік, ішкішілік, құтырынқы ішу мәжіліслері, һәм шуларға ұқшаған башқалар. Инді әлеге әйткәнімше, сізні яңадан кесетем. Бұлай ішләушілер Аллаһы патшалығына ия болмаслар. Изгі рух исә мәхәббәт, шатлық, иминлік, сабырлық, игілік, яхшылық, ышаныш, басынқылық, өз-өзіңні тұта білуіні тудыра. Мұндайларға қаршы бір нинди қанун юқ. Әмәсі ғайсәнікілер кішілік табиғатларын дәртті һәм тілекләре білән бергә хашқа қадақладылар. Рух білән яшейбіз икән, рух бойынша іш итәргә дә тиешбіз. Бір-бірімізді ярсытып, бір-бірімізден күнләшіп, дан сүюші болмайық. 6-нчы бүлік. Имандашлар, кімде болса біреу ниндидер гүнаһ қылғанда тотыла икән, сіз рухлы кішілер, оны басынқылық білән түзәтегіз. Тик вәсвәсәгә бирелмәс үшін һәр бірегіз үз-үзіндә күзәтсін. Бір-бірегізнің ауыр йөкләрен күтәрешегіз. Һәм шулай итеп Мәсих канунын үтәрсез. Шынлыкта исә, һич кем булмыйча, үзен зурга санаучы кеше үз-үзен алды. Һәр кем үзен сынасын, шул шакта ул үзен башка берәү белән чагыштырмыйча горурлана алыр. Чөнки һәр кем үз йөген үзе йөртергә тиеш. Аллаһы тәгълимәте белән нәсихәтләнүче үзенең барлык игелекләрен үз нәсихәтчесе белән уртаклашсын. Алданмагыз. Аллаһыны алдарга мөмкин түгел. Кешене чешсә, шуны урыр. Үзенең кешелек табигатенә чешүче кешелек табигатеннән һәлакәт урыр. Ә рухка чешүче рухтан мәңгелек тормыш алыр. Игелек эшләргә арамагыз. Чөнки игелек эшләүдән тукталмасак, вакытында уңышны урып алырбыз. Димәк, жойы шыққанда һәр кемгә, бигерәк тә имандашларга игелек эшлик. Карагыз, үз кулым белән сезгә нинди зур хәрефләр белән язам. Әйләнә тирәдәгеләргә яхшы тәэсир калдырырга теләүчеләр, үзләре Мәсих хашы хакына эзәрлекләнмәсеннәр өчен генә сезне сөннәтле булырга мәҗбүр итәргә тырышалар. Хәтта сөннәткә утыртылганнар үзләре дә канунны тотмыйлар. Ләкин сезне бүтән йоласына душар итеп, сезнең белән мактану өчен сөннәтле булуыгызны телиләр. Әмин, Раббыбыз Гайса Мәсих хашыннан башка һич нәрсә белән мактанырга теләмим. Минем өчен бу дөнья шул хашка кадакланды. Әмин, дөнья өчен. Чөнки сөннәтнең дә, сөннәтсез булуның да һич әһәмияте юк. Фәкать Аллаһы тарафыннан яңа зат итеп яратылуыгыз гына әһәмиятле. Шушы кагыйда буенча эш итүчеләргә һәм Аллаһының шын халкына да иминлек һәм шәфкат булсын. Миңа һич кем авырлык тудырмасын. Чөнки тәнемдә Гайсаның яра эзләрен йөртәм. Имандашлар, Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең рухыгыз белән булсын. Амин.